Eta esan bezala, ba, helduen udako sasoia, ba, prestatzen ari diren, ba, guraso ohientzako, ba, batozen minutuak ere, ba, alternatiba bat, ba, eskaintzeko eta ausnartzeko tartea ere hartuko dugu, izan ere, Lurmatxe, ba, proiektua estali beharreko behar bati erantzuteko, ba, beharrak bultzatuta sortu zuten 2018 urtean gure eskualdean eta uda hontan ere, ba, Meakan kokatuta edo Meakatik halako, bueno, ba, udaleku edo bueno, ba, eskaintza, ba, aparte bat proposatzen digute eta orain inguruan hitz egiteko, ba, Maider Aizpurua dugu. Gaurkoan hemen Maider, kaixo.
Kaixo, egunon.
Beno, esan bezala 2018an, ezta? Ba, sortu zen Lurmatxe, beno, ba, zenbait aldaketa edo izan bitu bere ibilbidean proiektua, baina funtsean helburu berarekin lanean jarraitzen duzute.
Hori da. Oinarria beti izan da berdina Lurmaiten, pedagogia berdea eta jolas librea. Eta egiarran nik forma irakaslea naiz, lehen hezkuntzakoa eta formakuntza bat egiten ari nintzen Eike Freirerekin. Momentu horretan aurdun nengoen, ilargi zegoen nire tripan, nire bigarren semea, eta hori nirentzat izan zen revoluzio bat, ezta? Ba, amatasunak ekartzen dituen revoluzio horietako batean, eta sentitu nun beharra beste seme bat daukat ere, eta Eiki, 11 urtekoa, eta behar ni sentitu nuen lehenengo gauza pertsonala izan zen beharra nire semei eskaintzea aukera hori. Naturan jolasteko eta esperimentatzeko sensitiboki, emozionalki eta jolas libre horretan beste ume batzukin. Eta orduan hortik abiatuta sortu nuen txirihuelta Charlirekin, txirihuelta enpresarekin batera sortu genuen Lurmaite. Eta eskaini genuen lehen urtea udako udaleku ireki bezala, ipikako inguru horretan. Hori izan zen, 2018 udan.
Ongi da. Eta uda hontan, Meakan, proposatzen duzute hori, adin desberdineko taldeak osatuz, ez? Ba, esplikatu pixkat, zein da eskaintza?
Lurmaiten eskaintza da, ba, 3-12 urteko umeak parte hartu dezakete Lurmaiten, adinak nahasiak egoten dira, taldeak izaten dira txikiak, ratioa txikia izaten da, bertan gaudenak irakasleak gara eta begirada honekin formatua gaude pedagogia aktiboetan eta komunikazioz bortitzan eta bueno, ere peteak gara irakasleak normalean, ezik eta bereziak formatuak ere. Eta eskaintza da umeak jolastea naturan nahieran. Ez da ekintza gidatu bat. Hor gaude helduak beti zaintzan eta badakite hor gaudela laguntzeko, zaintzeko, haiekin jolasteko eskatzen badigute. Eta ondixagokin egia san, askotan egiten ditugu ekintza desberdinak eta joaten gera ibilaldiak egitera, trabesiak erreketatik, joan izan gera urjautzira, jako harriktako urjautzira, eta pixkat beste eskintza bat egiten dugu ondixagokin, beharra badin badute, ze askotan egite egon errekan jolasten eta punto.
Ze udaleku eskaintza zabala da eta gehienetan nabarmentzen dute egun hontan edo bestean txango bat ere egiten da, hau da, egunen batean ateratzen direla, zuek etzarete sartzen.
Ez,
hori da.
Hori da, desberdintasun nabarmen bat, bai, eta hori jakin arren Lurmaiten naturan gaude, kanpoan gaude, prestatzen gara. Jartzen ditugu euritako prestakuntza, baina egia da udan ez dituzte ez takatiuska jartzen eta hori biltzen gara errekan euria egin arren.
Ze pedagogia berdea, aipatu duzu, berez zer du ba, pedagogia berdeak desberdin edo berritzaile? Ez dakit berritzaile den edo bueno, garai bateko pedagogiara bueltatzea ote den?
Bai.
galdu dugun jakituria aplikatzea.
Hori da, ba, askotan asko korrela izan ditugu gure haurtzaroak, jolasten modu libre batean, eta bueno, pedagogia berdeak duena batez ere, Eike Freirek bueno, horri buruzko hilibur bat dago eta ikerketak daude eta mundu mailan oso zabaldua den jakintza bat da naturan egotea, naturak eskaintzen duen guztia ze onurak dituen pertsonentzat. Umentzat, baino helduentzat ere, askotan deskonektatzeko beharra dugu ta naturaragoaz. Ba, umeak daudenean naturan jolasten, gainera dago ziurtatuan neurozientzian garuneko neurotransmisoreak lasaitzen direla eta gure energia apaltzen dela eta beti daude lasai, goxo eta pozik. Hori da laburpena.
Ongi da. Eta ikasten dute ere, aipatzen duzunez, beno, ba, nolabit ere, ba, modu liberan edo nahieran jolasten dutenari, behar bada beraien artean ere, antolatzen edo moldatzen, ez?
Harremanak
ez da dena programatua eta markatua, ez? Hori da.
Egia da, bitxea da eta politia ikustea, batzutan harritzen direla, umeak, erratzen zaienen, aipatzen diegunean nola funtzionatzen duen Lurmaite eta segiten dugun. Eta ez da doituak ez gidatuak ez izatera. Hau da, beti erraten diete zer egin baruten, eskolan, extraskolarretan, ba, etxetan ezik eta moten arabera ere, eta batzutan umeek ez dakite pentsatzen zer nahi duten. Edo sormenari askatasuna ematen, eta orain egiten dut hau, eta orain bestea, hartzen dut harri bat, eta egiten dut harresi bat, eta orduan batzuk bai, horre oituta daude, eta naturala da beraientzat. Bestentzat da, sorpresa, eta ematen dien ekarpena, eta onura zoragarria.
Bai, denbora gutxi aspertzeko dutela, ez?
Ez dira aspertzen.
Gaur egun diot, gaur egungo gizartean dena, bai. Esan duzuna, dena programatua, bai, eskolatik atera, bai. Eskolat kanpoko jardun bai. Dena programatua, eta aste burutan berdin, ez? Dena bai. Oso karratua.
Bai, ez gara
askatasun gutxi.
Bai, ez gara konturatzen batzutan helduok, baina gure bizitzako erritmoa frenetikoa da, estresantea da, eta umeak sartzen ditugu hor, ematen, oie ematen zaienean, uste dugu ematen diegula dago noberena, eta umeak formatzea, eta umeak konbetitibe eta lehiakortasun horretan, ez da? Gizartean prestatuak egon bargarela, eta et zoragarria da horrela egin nahi dutena, baina ez gara konturatzen, umeak ez dutela denbora librea, lasai egoteko, aspertzeko, eta jolasteko, eta jolasean sortzeko, eta bueno, ba, horrela da.
Ongi da. Udalekoei dagokienez, egia da, azken aldi honetan, bai enpresa pribatua, baina erakunde publikoetatik ere, ez dakit, ohartu ote diren, ba garai bateko udaleko klasikoak ez direla aski, eta badela nahikeri bat, azken honetan, beno, uda aventura programak, eta lako, ez, Aire Zabaleko kirolekin uztartzen bituzten, udalekoak ere antolatzen hasiak direla, modan jarri da, naturaren muetan, zuzenean ere, gozatzeko aukera ematen dutenak, eskaintza, orain artean oso murritza da, baina bada zerbaiten seinale, aldaketa hori? Ohartzen hasia direla?
Ni asko postu naiz berri honetaz, esnekiela, eta jakindu duela gutxi, eskaintza hau dagoela Irungo udalan, eta zoragarria iruditzen zait, ze egia da, nik takidala, ekenduta lo egiteko eskaintzak udan, naturan egotea, nik dakidala hemen bidasoa inguruan, lurmaitien eskaintzen zen. Soilik, bai esaten duzuna ez, egun batek urterak eta hola, baina zoragarria da hori eskaintzea eta behar hori sentitzea gizartean, ni asko poztu naiz.
Zentzunetan, ez bakarrik udalekutarako, orokorrean gurasok, irakaslek eskoletan ere, gizarte oroar badirudi, eta egia dalen aipatzen genuen, burbuia batean edo betean ditugula gaur egungo aurrak, aipatzen genuen garai batean beste modu batean aritzen zirela, ez aurrak kalean, ez dakit segurtasunaren izenean, gurasoen beldurren izpilu den.
Bai, baina... faktore asko elkartzen dira hor behar bada, eta ez gara konturatzen ez, batzutan baino ederra da, ohartzen garenean, gu geu ere guraso bezala, edo irakasle bezala, ze ongi egoten aldiren gure umik lasai jolasten eta naturakin esperimentatzen. Eta guztien denbora libra jolasteko, ze eskoletan ez da egoten denborarik, eta zai eskaintzen askotan jolastea. Eta gero irakasle bakoitzaren autua da hartzea umeek eta parkera ateratzera. Hori egiten dut nik.
Parkeak aipatzen genituela, egia da aurrak normalean aur parketan ikusi hori ditugula. Irunen, Hendaian ere, Hondarribin. Irunen kasua aipatu duzu, orain artean eskaintza oso txikia zela naturarekin harremaneta, baina Irungo azalera guztiaren 62%-a ez bada naturparkea, berdegune edo mendia edo nekazal auzoa da.
Bai.
Gezurra dirudi hori esatea, baina Irun hiria baino, ez ba mendia dela, zentzu honetan aldiz aurre jolasteko, badirudi beno 54 aur parke artifizializatu, ez eraiki direla hirietan, beti esituak, ez dakit eredua osnartu beharrekoa beharrekoa da.
Bai, baina nor elkartu behar da, berriz elkartu behar dira faktore asko eta borondate pila bat aldaketa hori egoteko, ze egin daiteke. Nik parte hartu nun Irungo eskola bateko patio aldaketa proiektuan, eta trabasko egon ziren, eta ezin izan zen egin benetan eizena, ez, naturalizatzea. Eta egiten da, eta egiten ari da Espainia mailan, Euskal Herria mailan, Europa mailan, egiten ari da. Da, txip aldaketa bat egotea eta borondatea egotea, eta borrokatzea baino zaila da, baino gero bere familia aldetik edo eskola aldetik egin daiteke. Lurmaite hasi zen ere Irungo haurtxokotan, udalako hartu zuen proiektu bat izan zen, eta Irunen hiru gunetan, Landetxan, hemen Palmera Monteron, eta Elarrendi inguruan dena mendiz josia dagola, ateratzen genitu numeak, ordu terdi genuen talde bakoitzarekin soilik, eta ematen zuen, behar den bakarra da aldatzeko arropa. Ekentzeko kezka zikinduko da ez da zikinduko, ba, bitu, meak lasaitzen dira jakiteko ez dela problema bat, eta jo, lastu, salto, jetxi, gora, busti, egin daitezke, eta gero aldatzen dira, eta punto, eta dena konten.
Ongi da, ba, hiriguneko Portland eta bueno, ba, neumatiko berziklatuzko parketatik aldendu, eta ez da gehiegi aldendu behar Irunen, esan bezala, ba, meak aldean bertan, ba, ba, batean natura zinguratuak egoteko, hortxe eskintzen du Lurmatxek udauntan beraz bere ba, proposamena, aipatzen duen, beno, ez da etela sartzen. Hau da, aire zabalean, errekan ez bada mendian, guazen aipatzera, zer egin behar den, ba, interesa duena, ba, behar bada pixkat gehiago informatzeko, izen emateko, zein epetan, eta ba, zer den, zehazki, ba, zehazki ba, proposatzen duzutena.
Zer egiten dugu Lurmaite. Lurmaite, elkartzen gara, diadara mazagurte desente, mehakako dantza elkarteak duen lokalean, bai? Dagola elkarte gastronomi bat, eta behan dago dantzalkartea, eta bueno, zorte hori izan dugu, lokal hori erabiltzeko aukera izatea, baina azkenin lokalean biltzen gara, sarrera ordua 9:30 dira, baina malgutasun badago orduan, 10 inguru, ja, bueno, ja, ume talde guztia bertan dago, eta bitartan egoten dira bertan pixkat irakurtzen jola hasten, ba, horrez ditugun materialekin, eta ateratzen gara. Eta iristen gara erreka ingurutara, ba, meaka dagoen erreka daude hiru txoko goten garena, eta hor biltzen gara, eta egunero hiru arautxo edo Lurmaiteko hiru mantra bezala ditugu dela naturaren inguruan erraten dugu ez dugu minik ematen, hau da, gu zaintzen gara naturako izaki bezala, eta naturako izakiak ere zaintzen ditugu, orduan jasotzen dute kontzientzia ekologikoa horren modan dagona ere modu natural batean, eta badakiten natura gure etxea dela, eta bertan jolasten ari garela, eta zaindu behar dugu. Gero, arriskuen inguruan, erraten dugu beti, ez dugu gauza arriskutsuak egin ditzazkegu hori dela bere jentza, guau, gauza arriskutsuak, bai, baina noski, autoregulazioa pixka lantzen dugu beraikin, zuk ikusi noraino iristen zaren, eta beldurra baduzu edo arriskuan sentitzen bazera, laguntza eskatu hemen egonen garela, edo ondoko laguna. Eta gero, ba, hori, jolas librean inguruan, lantzen dugu urruti joan daitezkela, baina beti jakin barrute lagunun gauden. Inoiz ez da zer gertatu, baina, bueno, argi usten diegu, gu ez diegula erraten zer egin bar duten, ba, hori egunero, borobilan beraiek esaten dute, beti dago ardura duntxo bat, maite dutela, hori egitea eta laguntzaileak, eta hola, ba, bereinen artean konektatzen dute, eta lehen erran duguna, dira umeak, irurtetatik, amabitara normalean aien gizartan ez dira lolako testu inguru baten aurkitzen.
Ez beti adin bereko aurrak, ez leku guzitan.
Eta jolasten dute, askotan adinkideak, baina nahazten dira gustuen arabera, eta nahi duna bakarrik ibili, bakarrik ibil da, elkartzen dira, badoa, osea, ederra da, oso ederra da.
Eta gero, ba, hortikan ere, ba, aipatu dituzun txangoak, ez?
Bai,
ba, beti ere, beno, aiako harrira begira, edo...
Bai, aiako harritarako jartzira egiten dugu bidea, gelitzen gara antxotegi baserrian, eta hortzen baguzi, haundiekin, txikientza gehiegi da, ze azken inlaburdu dira, eta ez du ematen, beraien erritmoa, beraik lasau joateko, ez di joa Lurmaitekin joate, ez umeari presa esaten, venga, venga, ez da, hori ez da Lurmaite. Eta playa hondira beti joaten gara, dela Irungo altxor natural zoragarri bat, joan izan gara frailetako ondartzarare, dela zoragarriare, eta hor, arriek ematen duten, jolasa eta karramarroak eta bueno, horko naturako elementu guztik eta izakik, eta bueno, martxaren arabera, batzutan ez dute nahi eta egoten dira aste osoa, ze txandak asteko txandak dira, batzutan egoten dira bi aste, bestetan hiru aste, bestetan bat beharren arabera. Eta normalin ustaian izaten da, taldeak izan behar dira minimoki bete behar dira, eta ustaian izaten da.
Osondo, lehen, harritu didana da aipatu duzuna, ba, nahi eran ibiltzen direla eta aurrak harritu ez daki, baina ez dakitela oso ondo
batzutan
ez dutela ez dakitela nola kudeatu, ez?
Claro,
askatasun hori?
Ba, ez daude oituak batzuk ez daude oituak, txikiak direnak batzuk ba, oraindik askatu behar direlako, eta batzutan handiak direnak ere dute horren estrukturatua beraien bizitza, ba, batean egota, ui, eta ez didazu zan bertzaren inbarduan, ez, lasai. Eta dena beti da eskerrona, haien aldetik, eta plazarra.
Eta gurasoen partetik, nolako harrera jaso duzute, edo nolako erantzuna?
Egia da, Lurmaite hasi zenetik, hasieran haurtxokotan, antolatuta zegoen ekintza bat zen, orduan, bueno, ba, hori jaso zuten musutrukosa sartu zitzaien hor, ez zuten aukeratu, horko familiek, maio narrela oso politia izan zen, eta gero beti etorri diren familiak badakite nora etortzen diren, bai? Perfila modu batekoa da, ze badakite zer den. Udan beti arrakasta duen ekintza da, egia da urtean zehar, eta hori da niri, bueno, ba, ez decepzio, baina, bueno, da gauza bat harritu nagoena, eta batez ere konfinamenduaren ondoren, ez dela izan ekintza masifikatu bat. Berez, aurten, nik azkenin ezingo nuke lanagatik, baina ez du aurrera egin lurmait, ez egiten genuen estraskolar moduan urtean zehar, baina umeak horren agenda beteak dituzte, ez dagoela lekurik egiteko ekintza bat, besterik gabe jolasteko, besterik gabe kakotxen artean sartuta,
Baina, bueno. Ongi da, ba, interesa duenak, izen emateko, nora jo behar dute, ez dakit telefono bat, edo webgune bat, edo nora,
Bai, meiez bidali daiteke mail bat, lurmaite, biterekin, abildua@gmail.com, edo telefono zenbaki batera, dela 6-2-7-5-4-6-8-6-4. Eta hori informatuko dizuegu.
Ongi da. Ba, Maide Raizpuru, asker mila, gura izanagatik. Eta, bueno, ba, deialdia egina, eskaintza ere, eta, bueno, ba, osnorketarako bota bitugu, bat elementu.
Bai, hori osnorketako momentua.
Ongi da. Ba, paradigma aldaketa bat eman dezaten. Bueno. Ba, gurasoek, bueno, gutxien ez da osnartu.
Bakoitzaren autua da.
Ez dela gutxi. Ba, Maide, mila esker.
Zuei, eskerrik asko,
Ondizan.
Mila esker.